Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf.
Ég heiti Ingibjörg.
Og ég heiti Sævar og við erum að gera okkur klár til að leggja stað í ferðalag Suðurland.
Eru þið líka á ferðalagi Suðurland? Sævar, tókstu kortið?
Þarf ekki kortið með síma.
Býtu, já, ok, en þá voru að taka hleðslutæki fyrir síman.
Hleðslutæki alltaf klart í bílnum.
Ég ætla ekki að tínast.
Nei, en tókstu nestið?
Já, þetta tók ég nestið.
Ok, erum við ekki bara klár í að leggja stað?
Jú, ég myndi segja það.
Svenni bestinn!
Ah, já, einmitt. Núna erum við tilbúin. Nú skulum við leggja stað og ferðast
Suðurland!
Jæja, hvað langar okkur til að gera á Suðurlandi? Hvaða bæir eru á Suðurlandi?
Það eru svo margir bæir, Já. Ekki Selfoss.
Selfossi! Yfir Hellisheiðina.
Selfossi!
Rúllar niður kampana.
Selfossi!
Inn og út úr Eden.
Selfossi!
Ekkert vesen.
Selfossi!
Bari, bari, Manilo.
Nei, hei, hei, ekki bari, Manilo.
Hver þá?
Þeir eru búið með Selfoss, þá fyrir við gegnum
Hellu og Hvolsvöll. En svo náttúrulega Reykjavík og allt höfuðborgarsvæði á Suðurlandi.
Suðurlandi líka svolítið fallegt.
Já, það
svo margt að sjá, já, svo margt að sjá þar líka.
Stutt í náttúru.
Sem betur fer.
Og náttúru sem að breytist hratt.
Já, það er það sem að gera hann svolítið spennandi.
Og kannski gerir Suðurlandi svolítið ólíkt hinum landsfjórðungunum er að Suðurlandi er einhvern veginn svona alltaf breyta svo mikið eldfjöllum og svona heitum svæðum og svo mikið rót í umhverfinu.
Já, og fullt af jöklum.
Fullt af jöklum.
Fullt af fossum, jökulám, hraunum.
Er ekki stærsti jökull í Evrópu á Suðurlandi?
Jú, alltaf hlutans.
Hlutans.
Já.
Hann dreifist á fleiri.
Já, hann eiginlega dreifist á Austurland líka og Norðurland líka, eða ekki?
Jú, myndi ekki segja það. Já. Hann er svo stór.
Vatnajökull. En á Suðurlandi er samt svona eitt við, eða eru víðfeðmustu hraun á Íslandi.
Já, hvað þýðir það?
Það þýðir bara stærstu hraun sem á runnið á Íslandi eftir að land byggðist. Ef maður er þess að áður en land byggðist. Þannig að það margt að sjá þar og maður á að hafa augun opinn þegar maður er að ferðast Mig langar svolítið til að sýna jökla og fossa og ár og líka eitt stærsta sand í Evrópu.
Minnar þá stærsta sandkorn í Evrópu?
Nei, svona stærsta sandflæmi í Evrópu. Mm. Það sem að Mýrdalsandur og Skeiðarársandur, það sem jökulhlaupin hafa runnið yfir í gegnum tíðin og stækka landið til suðurs. Og meira sagt, þegar við keirum framhjá nokkrum stöðum á Suðurlandi, þá keirum við framhjá fyrrverandi eyjum. Það er ekki lengur eigur út af því að það voru eldgos í Kötlu eða eitthvað og landi hefur stækkað, þar eru það orðinir landluktar eigur núna.
Þannig að landi einhvern veginn svona flætti fram og loka eða er inni.
Já.
Þannig að þetta lappi í kringum eiguna.
Það er það lappi í kringum eiguna.
Ég kannast nefnilega við þetta, ég held ég hef séð þessa eigu einhvern tíma. Ég hef aldrei lappað upp á hana. Getur þú sagt mér hvað hún heitir?
Já, hún heitir Hjörleifshöfði.
Alveg rétt, Hjörleifshöfði. Ég held meira segja þessu gamlar víkingaminjar.
Það gæti bara vel við kemur ekki óvart. Hvað finnst þér skemmtilegt að gera á Suðurlandi?
Mér finnst alltaf skemmtilegt að stoppa í öllum bæjum og sjá hvernig þeir eru ólíki hverju erum.
Öllum bæjum?
Já, og veistu hvað? Í næsti öllum bæjarfélögum á Íslandi er sundlaug.
Hver áttu uppáhaldssundlaug á Suðurlandi?
Uppáhaldssundlaugin mín er á Kirkjubæjarklaustri. Af því á Kirkjubæjarklaustri þá vísar heitibotturinn alveg upp að einum fallegasta fossinum á svæðinu. Sem systrafoss.
Já, og svo getum við að fengi sér kaffi og systrakaffi.
Nákvæmlega. það er samt svo margt sem maður veit ekki um Suðurland.
Við þurfum eiginlega að fá okkur sem að býr á Suðurlandi og getur sagt okkur eitthvað svona skemmtilegt það.
Þannig að mér finnst nefnilega alltaf best þegar ég að ferðast að tala við heimamenn.
Já.
Beða þá að gefa mér góð ráð.
Við skulum heyra í einni slíkri.
Hæ, ég heiti Díana og frá Vestmannaeyjum sem á Suðurlandi. Það besta við að búa á Suðurlandi er veðrið og náttúran. Á Suðurlandi er hægt að finna Gullfoss og Geysi, Seljalandfoss og Gljúfrabúa. Fara á Þingvelli, skoða hesta og kindur, fara á söfn og gera margt fleira. Í Vestmannaeyjum er gaman að fara í Eldheima og Sæheima. Svo höfum við skemmtilegar fjörur og auðvitað lundapissutíman. En þá reyna krakkar að bjarga pysjum sem hafa flogið inn í bæ í stað þess að fara út að sjó. Við grípum pysjurnar og setjum þær í kassa. Síðan förum við með þær í sæheima til að láta vikta þær. Svo sleppum við þeim út í sjó ef þær eru orðna nógu þungar. Það er skemmtilegast að fyrir gönguferðir og skoða falleg staði á Suðurlandi, fyrir fótboltagól og sund og verið sumarbústað. Vissið þú að á Suðurlandi er mikið að fallegum stöðum eins og Nauthúsagil og Reynisfjara en það getur verið hættulegt að fara þanga ef maður fer ekki varlega.
Jónsdalnum við lífsins njótum að það svo ljúft að vera til við áttu örfum allt í kring skjótum samveran veitir byrt og við hér er hamingja ást og gleði stemningin í dalnum er svo saman svo djúft að vera þér við hlý í þínum örmum svo hlýtt svo gaman og hjarta framtíð blasir við hér er hamingja ást og gleði stemningin í dalnum er svo bí for ég We'll be right back.
Landvættir. Í skjaldamerki Íslands má sjá fjórar verur sem heita landvættir. Þeir eru fjórir, alveg eins og landsfjórðungarnir. Ef við skiptum Íslandi niður í kross frá miðju, þá verða til fjórir hlutar eða fjórðungar. Suður, vestur, norður og austurland. Hver landvættur hefur það hlutverk að vernda og gæta hvers fjórðungs fyrir sig? Við heyrðum af þessum vættum fyrst í Heimskringlu Snorra Sturlusonar sem mjög fræg, merkileg og gömul íslensk bók. Heimskringla fjallar að mestu norska konunga og í henni saga af því þegar Haraldur Noregs konungur sendi mann til Íslands til að kanna aðstæður. Þessi maður gat breytt ham eða breytt sér í hvað sem Hann fór til Íslands í hvals líki. Synti í kringum landið og rakst á leiðsynni á margar furðu verur. Við Vopnafjörð blasti við honum mjög stór dreki með orma, pöttur og eðlur í kringum sig. Við Eyjafjörð tók á móti honum fugl, svo stór og mikill að vængirnir náðu á milli tveggja fjalla. Á Breiðafirði rakst hann á griðung mikinn sem fór að gella ógurlega að honum. En er hann kom suður fyrir Reykjanes, tók á móti honum bergrisi sem bar höfuðið hærra en fjöllin öll. Sendimaðurinn komst því hvergi að landi og fór til baka og sagði konungi fréttinnar. Landvættur Suðurlands bergrisi. Hann birtist á Reykjanesi og eins konar þurs eða tröll sem stærri en öll fjöllin á Suðurlandi. Í skjaldamerkinu hann þó líkari gömlum manni með sítt hvítt skegg, skikju og staf. Með honum standa margir jötnar og þursar vörð Suðurland.
Hey, stopp meðna við Skógafoss. Kannski finnum við fjársjóð.
Nú komið að þjóðsögu við þjóðveginn. Gullkistan undir Skógafossi. Einn vinsalasti stoppistaður ferðamanna á Suðurlandi Skógafoss, enda hann stór, kröftugur og tignarlegur foss. Svæði þar í kring kallast Skógar. Þessi saga gerist þar fyrir langa, langa löngu. Þrasi í skógum var ríkur maður. Þegar hann var orðinn gamall og fann dauðan nálgast, vildi hann ekki að fjármunir sínir dreifðust allt eftir að hann væri látinn. Hann fór því með stóra kistu fulla af peningum og dýrgripum og sökkti í heildýpið undir Skógafossi. Þar hefur kistan legið síðan, öld eftir öld, og sást lengi vel á endan á kistunni standa út undan fossinum. Margir hafa í gegnum aldirnar reynt að ná kistunni upp, en aldrei tekist. Einu sinni munaði þó mjóu, því þá tókst nokkrum hugrökkum mönnum að koma bandi í hring sem hékk á endanum á kistunni. Því næst tóku þeir til við að draga kistuna til sín og gekk það vel í fyrstu. En allt í einu losnaði hringurinn af og kistan hvarf í djúpið. Það eina sem þeir höfðu upp úr krafsinu var hringurinn af kistunni sem þeir fóru vonsviknir með heim að Skógum. Í Skógum var kirkjustaður og stundum prestsetur. Það var því tekin ákvörðun að festa þennan merkilega hring í hurðina á kirkjunni þar. En Skógakirkju var lokað og hún rifið niður árið 1889. Þá færðist hringurinn kirkjuhurð og sat næstu 70 ár á kirkjuhurðinni á Eyvindarhólum. Og þá endurtók sagan sig. Kirkjunni var lokað og hún rifin og aftur þurfti að koma hringnum á góðan stað. Úr varð að hann var færður byggðasafninu í Skógum til varðveislu. Þar þessi forvitnilegi hringur enn í dag fyrir gesti og gangandi að sjá. Og þykir hinn merkilegasti gripur. Við ætlum ekki að hvetja neitt til þess að reyna að kafa eftir gullkistu þrasa undir Skógafossi, enda er þetta bara þjóðsaga sem engin veit hvort sé sönn eða ekki. Svo ekki sé minnst á hvað það væri hættulegt að reyna. Hins vegar hefur þessi saga borist mann frá manni og henni fylgdi líka vísa sem hefur líka borist mann frá manni og er hún svona. Þrasa kista auðug er undir fossi skóa. Hver sem þangað fyrstur fer finnur auðlegð nóa. Nú hefst bílaspurningakeppni útvarps krakkarúf.
Hvert rétt svar gefur eitt stig. Sá eða sú sem svarar flestum spurningum rétt vinnur keppnina. Og við byrjum núna. Fyrsta spurning. Hvað heitir fjölmennasta byggð Suðurlands sem meðal annars inniheldur Selfoss? Árborg.
Við tegjum Suðurland alla leið austur að höfn í Hornafirði. Hvað heitir íþróttafélagið þar? Sindri.
Á Suðurlandi er vatnsmesti foss landsins. Hann er kenndur við ferskvatnsfisk sem er kallað sjóbirtingur ef hann gengur í sjó. Hvað heitir fossinn? Urriðafoss.
Talandi fossa. Við Ölfusá stendur Selfoss. Í júní hvert ár fer þar fram útihátíð sem kennd er við kjötstykki. Hvað kallast hátíðin? Kóteletan.
Í hvaða bæ eru gosminnisafnið Eldheimar og sjáasafnið Sæheimar? Vestmanneyjum.
Vestmanneyjar eru frægar fyrir margt, til dæmis lundavarp. Lundaungin er kallaður kofa, en í Vestmanneyjum gengur hann undir öðru heiti. Hvaða heiti er það? Pysja.
Ef þú átt leið Suðurland er alveg nauðsynlegt að heimsækja Friðheima og gæða sér á ljúffengri súpu á meða mamma eða pappi eftir því hvort að keyra hellir í sig einn eða tveimur blóðmaríum. Hvað er eiginlega ræktað í gróðurhúsunni í Friðheimum? Tómatar.
Þótt ótrúlegt megi virðast er syðsti tangi Íslands á Suðurlandi. Tanginn varð það árið 1918 eftir eldgos í einu stærsta eldfjalli Suðurlands. Hvað heitir tanginn? Kötlutangi.
Á Mýrdalssandi er höfði sem var einu sinni eyja. Síðan urðu jökulhlaup frá Kötlu sem urði til þess að umlykja hann sandi. Nú er þessi fyrrverandi eyja 2 km frá sjónum. Hvað heitir höfðin? Hjörleifshöfði.
Í hvaða bæ er að finna kirkjugólf, systra kaffi og systra foss? Kirkjubæjarklaustri.
Ingibjörg, þetta var nú geggjað ferðalag Suðurland. Fannst þið það ekki?
Jú. Og þetta var bara einn fjórði af Íslandi. Við eigum svo mikið eftir.
Næst ferðumst við
Vesturland!
Þáttin má nálgast inn á hlaðvarpinu og inn á krakkarúf.is.
Þangað til næst.
Sjáumst!